hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Mbola faly miarabantsika mpiara-mianatra malala. Nahatratra ny taona 2020. Ny firariana dia ho taona zina ho anisambatan'olona ho any ankonana rehetra ny ity taona 2020 ity. Ary indrindraindrindra ho taona izay hahafahantsika manatona an'Andriamanitra bebe kokoa ka hahafahantsika andray ny fanahy masina entintsika hamakivaky izany taona izany. Miandony taona ary telo volana voalohany no ho hitsahantsika indray amin'ny alalan'ny lesona sekoly sabata izany, ary mahafinaritra ny lesona izay hodinintsika mandritry ny telo volana, izany hoe ny volana janoary, ny volana febroary hatramin'ny faran'ny volana marsa, dia nampitondraina ny lohahevitra lehibe ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Rehefa dinihana sy alalinina dia zavatra tsy afaka misaraka amin'Andriamanitra izany hoe fitiavana sy fahamarinana izany. Ny lesontsika amin'n'ity telo volana ity ry mpiara-mianatra malala dia nosoratan'ny John Peckham izay tonia mpiara-miasa ao amin'ny Adventist Review, ary tamin'ny fotoana izay nanoratana ity torolalana ity izany ity lesona sekoly sabata ity dia mpampianatra teolojia sy filozofia kristianina tao amin'ny Seventh Day Adventist Theological Seminary ao amin'ny Université ny Andrews izy. Andeha hojerentsika amin'ny ankapobeany ity lesona amin'ity telo volana ity, izany hoe fampidirana amin'ny ankapobeany no ndeha ho ataontsika. Nefa mialohan'izay dia andeha isika hivavaka. Ilay malalo, hiditra telo volana vaovao zahay, taona vaovao 2020. Mangataka anao mba hiaraka aminay hamakivaky zany taona zany, misaotra amin'ny tantananao anay tamin'ny taona lasa rehetra tamin'ny lasa, ary ankehitriny dia apetraka ifeno eo ampelatananao ity taona ity. Aoka ianao no iovinay, aoka ianao no eo akaikinay, eo anilanay akavia akavanana, eo anoloana aoriana, ka tsy atahotra izahay raha makivaky izany taona izany. Ary Tompo, mangataka anao izahay mba hitombo ny aim-panahinay, hahafahanay manatona anao bebe kokoa sy hahafahanay matakatra ny tianao ampitaina aminay sy ny lesona tianao horesana aminay mandritra indray ity taona vaovao ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Ry ava-malala, Andriamanitra dia fitiavana. Izany no lazain'ny Baiboly, ary raha mijery fotsiny tsika ao amin'ny Jaona voalohany toko fa efatra ny andiny fahavalo, izay milaza manao hoe izay tsy tia dia tsy mba mahalala fa Andriamanitra dia fitiavana, ary amafisiny izany any amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Manambara izany ny Baiboly manontolo, miorona amin'ny toetra ny fitiavan'Andriamanitra ny finoana kristianina, ary ny fitiavana no fototry ny maha-Andriamanitra azy, ny fototry ny zavatra rehetra inontsika, ary tokony ho fototry ny zavatra rehetra ataontsika ihany koa izany. Noho izany dia izao ny fomba aneketsika ny fitiavana, ary mpiara-mianatra malala, dia izao misy fiantraikany lehibe amin'ny finoantsika sy ny fomba fiainantsika. Raha ohatra izany misy mino fa ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy maintsy angonina na hoe azo noho ny fahamendrehana, dia mety eritreritra izy fa tsy tian'Andriamanitra izy noho ny fahotany sy noho ny tsy fahamendrehana ohatra. ary raha miresaka ny hafa mety hevitra izy fa tsy maintsy mendrika aloha ny olona vao azo tiavina, izay dia mitondra fahasimbana ry namako. Amin'io sy amin'ny fomba maro hafa, ny fahatakarantsika ny fitiavan'Andriamanitra dia misy fiantraikany lehibe amin'ny finoantsika sy ny fomba fianantsika. Saingy, inona marina moa ny atao hoe fitiavana? Inona ny atao hoe fitiavana? Raha ohatra ka anontaniana olona anankifolo ohatra ny famaritana ny fitiavana, dia mety mahazo valon'ny folo samihafa isika. Na dia eo amin'ny kristianina aza, dia misy hevi-diso sy tsy fahatakarana momba ny fitiavan'Andriamanitra. Ohatra, samy manana ny valony samihafa ny kristianina amin'nyireto fanontaniana manaraka ireto. Eny hoe nge, ny fitiavan'Andriamanitra ve de manome fotsiny fa tsy mandray mihitsy? Ny fitiavana masina ve dia tena fahafoizana tanteraka sa mety ifaly sy ho afa-po amin'n'olombelona ihany koa Andriamanitra? Ny fitiavan'Andriamanitra ve de misy fiatsem-po? Tena miany olombelona ve izy? Mety ho lavina na very ve ny fitiavan'Andriamanitra? Miditra amin'ny fifandraisana mivantana amin'n'olombelona ve Andriamanitra? Tsy mifanaraka amin'ny fitiavana ve ny fahatezerana? Ahoana no ifandraisan'ny fitiavana sy ny rariny raha Andriamanitra ary no fitiavana? Nahoana no misy ny ratsy atao amin'izao tontolo izao ary betsaka izany? Mety ho tia tahaka ny ataon'Andriamanitra ve ny olombelona? Raha toa ka eny ny valiny, ahoana kosa ny endriny? Mety ho toa mazava ho azy ny valon'ny fanontaniana sasany amin'ireo, saingy matetika ifandirana ao amin'ny fampianarana kristianina momba ny fitiavan'Andriamanitra izany. Ary matetika koa rehefa dinihana lalindanina dia izao tsy mifanaraka amin'izay ampianarany soratra masina momba ny fitiavan'Andriamanitra ny valikevitra sasany ahy izay everina ho mazava. Tsy hovaliana vehatrany ireo fanontanianareo ry mpiara-mianatra madarana, dia linany amin'izany ara isika fa hodinintsika tsirairay mandritra ity telo volana ity izany. Ho hitantsika fa ny fitiavan'Andriamanitra dia lehibe lavitra noho izay mety ho eritreritrsika. Ny fitiavan'Andriamanitra ihany koa araka ny asion'ny soratra masina dia ambony lavitra noho ny hevi-pitiavana maro ampiasain'ny tontolontsika ankehitriny. Amin'ny herinandro avy dia andinika akaiky ny lafiny manandanja sy tsara tarehy indrindra amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay aseho ao amin'ny baiboly isika. Raha mitoy ny fandiniana dia ho hitantsika fa mifamatotra tsy azo sarahana ny fitiavana sy ny rariny. Ny Andriamanitra ao amin'ny baiboly a dia Andriamanitra tia rariny. Jereo ohatra raha mamaky any amin'ny Isaia toko faraika ambinipolo ny andinin'ny fahavalo isika. Isaia toko faraika ambinipolo andinin'ny fahavalo izao no voalaza fa izao Jehovah dia tia rariny: alako ny fandrombahana amin'ny faharatsiana, omeko ny valinasany amin'ny fahamarinana izy, ary fanekena mandrakizay no ataoko aminy. Fa izao Jehovah dia tia ny rariny. Avamalala, araka ny fampisehoan'ny baiboly azy, ny fitiavana sy ny rariny dia mifandray amin'ny fomba tsy ahafahana manana ny iray raha tsy miaraka amin'ny iray hafa. Tsy afa-misaraka toa vary sy rano a izany fitiavana sy ny rariny izany, satria Andriamanitra dia fitiavana, dia tena miahy ny tsirariny sy ny fahoriana eto amin'izao tontolo izao izy, ary miara-miaina mahantra sy ny ory, miditra ny tsitrapo ao anatin'ny fanaintainana sy alahelo ateraky ny ratsy teto amin'ny zavaboary izy, ary izy mihitsy no mijaly indrindra amin'izy rehetra. Any ka Andriamanitra mihitsy no lasibatra lehibe indrindra amin'ny ratsy. Ao amin'ny baiboly a izay fitiavana Andriamanitra, ary miseho matetika fa ory sy malahelo no ny ratsy sy ny fahoriana izany andriamanitra izany, satria tian'ny olona tsirairay mihoatra noho izay azo ny saitsika eritreretina izy. Ry mpiara-mianatra malala, azo jerena ny alala ny fitiavan'andriamanitra ao amin'ny fahorian'i Kristy noho ny vahoaka ny ranolaza izy hoe: ry Jerosalema, Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy ny torabato izay irana ho aminao, impiry aho no naniry anangona ny zanakao tahaka ny akohovavy manangona ny zanany eo ambanenany, nefa tsy nety ianareo. Matio 20:17. Ny andriamanitra ao amin'ny baiboly riavana dia andriamanitra fitiavana. Matetika aseho amin'ny soratra masina ho toy ny matsiaro alahelo sy torotoro noho ny fitiavana lavina sy very. Ny tantarany soratra masina manontolo dia momba izay nataon'andriamanitra sy mbola ataony mba hamerenana ny fitiavana ho amin'ny zorony rehetra sy ny vazantany rehetra. Io sy ny maro hafa ry namako no lohahevitra ho resantsika mandritra ity telo volana ity. Koa dia manasanao mba hianatra tsy tapaka ny lesona sekoly sabata, satria izany lesona izany no entintsika manovo hery hamakivaky sy iainana. Koa dia andritry ny telo volana izany dia andinika isika mahakasika ilay lohahevitra ngezabe manao hoe ny fitiavan'andriamanitra sy ny fahamarinany. Amin'ity herinandro ity isika dia hianatra manokana ny lesona voalohany, ary izany moa dia mitondra ny lohateny hoe tia tsy vozonana andriamanitra. Tia tsy vozonana andriamanitra. Lesona voalohany, tia tsy vozonana andriamanitra. Ny andininy natao fitadidia dia izay voasoratra ao amin'ny Hosea 4:10-4. Aminaran'i Jesosy, ho sitraniko ny fiodinany, ho ti azy tsy vozonanao fa efa niala taminy ny fahatezerako. Na nandan'i Jesosy intelo araka nefa nambaran'i Jesosy mieloha aza Petera, de tsy ireo fandavana ireo tsy akory no farany tantara, ry mpiara-mianatra malala. Hoy Jesosy nanontany an'i Petera taorin'ny nitsanganany tamin'ny maty: Petera, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavan'ireto? De namaly Petera: eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: fa ano ary ny ondrikeliko? De nanontany an'i Petera indray Jesosy: moa tiava ianao? Ary Petera namaly hoe: eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. De hoy Jesosy taminy: andraso ary ny ondriko. Kanefa nanontany fahatelo ny Jesosy hoe: moa tiava ianao? Tamin'izay fotoana izay dia nalahelo Petera, satria izy nanao intelo taminy hoe moa tiava ianao, ka hoy izy taminy: tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. De hoy Jesosy taminy: fa ano ary ny ondriko? Hitantsika moa izany ao amin'ny John 20:17-17. Tahaka ny nandavan'ny Petera azy intelo no nanamboaran'i Jesosy an'i Petera intelo miatona tamin'ny alalan'ilay fanontaniana hoe: moa tiava ianao? Ry namako, na mety tsy mitovy an'i Petera aza ny toejavatra iainantsika ankehitriny, dia iraha ihany ny lesona ho antsika. Izany hoe ny fanontaniana napetraka Jesosy tamin'i Petera indrindra no fanontaniana farany apetrany amintsika koa amin'izao fotoana sy toerana misy antsika izao: moa tiava ianao? Miankina amin'ny famalitsika izany fanontaniana izany ny zavatra rehetra ny mpiara-mianatra malala.
mihoatra noho izay antena itsika. Lohateny kely anankiray ndeha ho voamboasana izany. Tsy manontany antsika fotsiny Andriamanitra ry ava-malala hoe moty ava ianao, fa izy koa aza dia tena tia ny olona tsirairay ary tia antsika tsy vozonana izy. Eny tokoa, mihoatra noho izay mety hieverantsika azy no itiavany antsika, satria sahany mihitsy ny nanolotra ny zanany mba hamonjena aisy anao. Ny boky ny Eksôdôsy dia mitantara ny fanafana ny zanak'Israely tao Egipta. Ary raha mijery sika ao amin'ny toko fa 33 15:10 sy ny 20:20 dia manambara ireo fomba itiavan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra, ary indrindraindrindra moa ny 15:10 izany. Raha jerena dia toverimaina avokoa ny zavatra rehetra. Tsy ela taorinina nafan'Andriamanitra ny vahoakany tamin'ny fanandevozana tao Egipta dia nikomy tamin'Andriamanitra ny Israely ary nivavaka tamin'ny ombilahynkely volamena. Hitan'i Mosesy nataon'izy ireo rehefa nidina avy any an-tendrombohitra izy ary nazerany tamin'ny tany ilay vato fisaka mirakitra ny 70 ka potika izany. Efa verany vahoaka ny tombontsoa sy ny fitahina nomen'Andriamanitra malalaka azy tao anatin'ny fanekena. Na izany aza nefa ry mpiara-mianatra malala dia izao nifidy ny tsitrapo ny fandray amin'izy ireo araka ny fanekenaAndriamanitra, na dia tsy mendrika ny fitahina avy amin'izany fanekena izany aza ny vahoaka Israely. Matetika ny olona no diso fandray izay voalaza ao amin'ny Eksôdôsy 33:15, izay manao hoe iantra izay iantrako aho ary amindra fo amin'izay amindrako fo. Io andininy io dia betsaka ny olona no mihevitra fa mizahatavan'olona Andriamanitra ka miantra ny tsara fanahy amin'ny sasany, fa tsy mba toy izany ny amin'ny sasany. Raha ny tontolo-kevitra eto anefa dia izao: tsy milaza tsy akory Andriamanitra fa ny sasany no iantrany sy amindrany fo, ary ny sasany kosa tsy iantrany na koa tsy amindrany fo. Tsy mba toy izany ary mpiara-mianatra malala ny toetran'Andriamanitra, ary mifanipaka amin'ny finoany maro hoe misy olona efa nalahatra Andriamanitra ny anjarany ka tsy maintsy ho very sy ho voaheloka mandrakizay izany olona izany. Diso izany fomba fijery izany. Inona ary ny tian'Andriamanitra ambara eto? Izao no votoatiny: amin'ny mampahary izao rehetra izao azy dia mananjo sy fahefan'Andriamanitra angoraka sy hiantra na dia ny olona tsy mendrika indrindra aza, kanefa tsy misy manery azy ianao izany. Ary izany indrindra no ataony eto: mamindra fo amin'ny vahoakany izy dia ny Israely, na dia tsy mendrika izany aza izy ireo. Izao sianao ihany koa ry mpiara-mianatra malala, mety niodina tamin'Andriamanitra isika, mety nanao ny tsinety teo anatrehan'Andriamanitra isika, nefa tadidio fa tian'Andriamanitra isika ary amindrany fo ny any azontsika tao dia ny miverina amin'Andriamanitra mbola tsy tara isika raha mbola miverina aminy amin'izao fotoana izao. Mbola manohy manambara ny fitiavany aminao hatrany Andriamanitra, ary tadidio fa mihoatra noho izay eritreretinao sy antenainao izany ry mpiara-mianatra namako. Ny fizarana alatsinainy dia nampitondraina ny lohateny manao hoe tia tsy misy fepetra. Tia tsy misy fepetra. Ny ohatra mahery vaika indrindra amin'ny fitiavan'Andriamanitra ho an'ny olombelona lavo dia hitantsika ao amin'ny tantarana Hosea. Nandidi ny mpaminany Hosea Andriamanitra hoe mandehana maka vady mpijangajanga sy zanaka mpijangajanga, fa mijangajanga betsaka ny tany ka miala amin'i Jehovah. Isaia 2:5. I Hoseasy ny vadiny izay tsy mahatoky dia natao ho lesona mivantana maneho ny fitiavan'Andriamanitra ho an'ny vahoakany. Na dia eo aza ny fatokian' Israely sy ny fijangajangany ara-panahy dia io tantara io a maneho ny momba ny fitiavana maimaim-poana omen'Andriamanitra ho an'ireo tsy mendrika izany. Na izany aza, na dia tisy mahatoky aza Andriamanitra dia nivadika tamin'ny mbetsaka ny vahoakany. Arak'izany, matetika ny soratra masina no mamaritra an'Andriamanitra ho toy ny mpitia tsy voavaly, mahatsapa alahelo noho ny vadiny tsy mahatoky tia ny vahoakany izy tamin'ny fomba tonga lafatra sy mahatoky ry mpiara-mianatra malala saingy no laviny sy ny vavaka tamin'ny Andriamanikafa izy ireo ka nampalahelo sy namaky ny fifandraisana tamin'Andriamanitra toa tsy azo amboarina intsony. Rehefa avy nivadika matetika ny vahoakany dia nilaza Andriamanitra hoe hositraniko ny fivadiany ho ti azy maimaim-poanao, Hosea 4:15. Ny teny hoe maimaim-poana amin'n'ity teny hoe ho ti azy maimaim-poana ity dia midika amin'ny teny hebreo nedaba, izay midika hoe zavatra atolotra antsitrapo. Ity teny ity ihany koa no ampiasaina amin'ny fanatitra atao antsitrapo araka ny lalàn'ny fisoronana. Manerana ny bokyny Isaia sy ny tantara amin'ny soratra masina dia nasehon'Andriamanitra ny firaiketam-pony sy ny fangorahany mahagaga ho an'ny vahoakany. Na dia nandeha nanaraka ny mpiti hafa matetika aza izy ireo ka nanapaka ny fifanekena tamin'Andriamanitra dia mbola nanohina nomea ny fitiavany maimaim-poana tamin'izy ireo Andriamanitra. Tsy mendrika ny fitiavan'Andriamanitra ny vahoaka, efa nolaviny zany ary very ny zohany manan-kery amin'izany. Na izany aza nefa dia mbola nanohina nome fitiavana tamin'izy ireo Andriamanitra tsy noho ny adidy ara-moraly na inona na inona hafa. Ny soratra masina ry avamalala dia mampiseho tsy tapaka fa maimaim-poana sy antsitrapo ny fitiavan'Andriamanitra. Dia amin'izao fotoana izao ihany koa io Andriamanitra io tsy miova fa mbola antsitrapo sy maimaim-poana ny hitiavany aisy anao. Betsaka ny milaza fa Andriamanitra dia mpanjaka lavitra sady enjana sy mpitsara. Ilaintsika manova izany fomba fijery izany ary apetratsika ao anatintsika fa Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia mitiatsika amin'ny fomba tsy manana fepetra, ary ilaintsika manomboka androany ny miverina indray manova ny fijery ka mifandray manokana amin'izany Andriamanitra fitiavana izany. Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra tia tsy misy fepetra. Ho Andriamanitra io ihany koa an dia Andriamanitra tia tsy mila tambiny, tsy mila tambiny izy. Tsy hoe Andriamanitra ihany a no nitohina nome ny fitiavany maimaim-poana tamin'ny Israely fa manohy manome izany antsika ihany koa izy ankehitriny na dia mpanota azy isika. Tsy ilain'Andriamanitra ny olona fa amin'ny fitiavany dia nanapa-kevitra ny amorona izao tontolo izao a sy izara ny fitiavany. Naneho ny fitiavany Andriamanitra tamin'ny famoronana izao tontolo izao sy ny fikojakojan'ny olombelona taorian'ny fahalavona. Na dia tsy mendrika ny fiainana sy ny fitiavany aza Adama sy Eva dia nitoy ny tandrina azy ireo tamin'ny famindram-po sy fahasoavan'Andriamanitra. Dia ovakintsika ny Jaona 17:20. Naran'i Jesosy, raha io tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy mba ahita ny voninahitro nomenao ahy izy, fa efa ti ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Tsy ny lazava-boary hoentin'ny fitiavany Andriamanitra, saingy araka ny toetrany feno fitiavana dia ny safidy ny amorona izao tontolo izao izy ary niditra tamin'ny fifandraisana fitiavana amin'ny zava-boary. Tsy hoe namorona izao tontolo izao maimaim-poana fotsiny Andriamanitra ho fanehona ny fitiavany mahery, fa mbola nanohina nomeny fitiavany maimaim-poana ihany koa izy, na dia taoriany fahalavona tao Edena aza, ary na dia isika samy manota amin'izao fotoana izao aza dia mbola anehona Andriamanitra izany fitiavana izany. Rehefa lavo tao Edena ny olombelona voalohany Adama sy Eva izany, dia tsy nananjo ano iaina sy andray ny fitiavan'Andriamanitra intsony izy ireo, satria Andriamanitra izay nanoana ny zavatra rehetra tamin'ny teniny heriny Hebreo toko voalohany fahatelo dia nitsangana tamin'ny fitiavana lehibe, ny famindram-po ary ny fahasoavana mba hiazona ny fiainan'izy ireo, ary nanao lalana iray ampiavanana ny olombelona hiverina amin'ny fitiavana, ary izany dia tafiditra ao anatin'ny fanavotana izao tontolo izao, ary anisan'izany a tafiditra ao anatin'izany a isika ankehitriny. Andriamanitra tsy mba tahaka ny olombelona, fa rehefa mitia Andriamanitra dia tsy mila tambiny izany, fa ny olombelona indraindray no mitia mitady tambiny, fa tsy mba tahaka izany a Andriamanitra. Alarobia voalohan'ny volana janoary, maro no antsoina nefa vitsy no fidina. Tsy hoe tiany olona fotsiny amin'ny sitrapony tanteraka Andriamanitra, fa manasa azy ireo koa mba hifankatia aminy. Hita mazava izany amin'ny fanoharana momba n'ilay fanasana fampakaram-bady ataon'i Kristy. Raantsika moa izany ao amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo no mirakitra izany fanoharana izany. Ao anatin'ny fanoharana Kristy izany a dia milaza ilay fanasana fampakaram-bady, dia nanomana mariazy ho anzanany lahy ny mpanjaka, ary nandefa ny mpanompony hitady ireo nasaina ho amin'ny fampakaram-bady saingy tsy nety nisy tamya izy ireo. Ao amin'ny andininy faharoa sy fahatelo no hitantsika izany. Indrona intelo no nandefasan'ilay mpanjaka ny mpanompony saingy nanday ilay antso ny olona, ary maro aza no nanisy ratsy asi namony ireo mpanompo. Eo amin'ny andininy fa efatra ka hatramin'ny fa enina. Taorin'izay dia nilaza ilay mpanjaka hoe efa vonona ny fampakaram-bady, fa ireo nasaina dia tsy mendrika koa mandehana eny amin'ny lalambe, ary na iza hitanareo dia asahoany amin'ny fampakaram-bady. Andiny fa vary sy fasivy. Avy eo nisy lehilahy iray tsy nanana akanjo fampakaram-bady no roaina, izay midika fa tsy maintsy mandray akanjo avy amin'ny mpanjaka ny olona iray mba homendrika ho amin'ny fampakaram-bady. Ary nofaranan' Jesosy a ny fanoharana tamin'ny fehezanteny tsy mazava nefa tena misy dikany hoe marobe no antsoina fa vitsy no fidina. Matio toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Inona moa dikan'izany hoe marobe no antsoina fa vitsy no fidina? Ireo voafidy farany a dia ireo izay nanaiky ny antson'ny tompo ho amin'ny fampakaram-bady. Ny teny nadika hoe antsoina sy asaina manerana ny fanoharana dia avy amin'ny teny grika manao hoe kaleo, izay midika hoe antsoina na asaina izany. Ary ny zavatra mamaritra izay ho voafidy dia ilay teny grika manao hoe eklektos, dia manaiky ny fanasana maimaim-poana ilay olona na tsia. Raha ny tena marina ry mpiara-mianatra malala dia izao: Andriamanitra dia miantso, izany hoe manasa ny olona rehetra ho amin'ny fanasana fampakaram-bady. Na izany aza, mety andany fitiavan'Andriamanitra isika tsirairay avy. Zava-dehibe ho amin'ny fitiavana ny fahafahana amin'ny safidy. Tsy manery Andriamanitra ary tsy anery na oviana na oviana ny fitiavany amin'iza na amin'iza. Indrisa nefa fa mety ho lavitsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny voafidy ihany koa dia ireo izay manaiky ny fanasana. Ho an'ireo izay tian'Andriamanitra dia efa nanomana zavatra mahafinaritra kokoa noho izay azontsika eritreretin'Andriamanitra ho azy ireo. Dia ho antsika izay tian'Andriamanitra ihany koa izany. Fanontaniana mipetraka dia izao hoe: efa nanaiky ny fanasany fampakaram-bady ve ianao? Ary efa tafiditra ao anaty akanjo mendrika ao amin'izany fampakaram-bady izay nomanin'i Jesosy ho aiso anao izany ve? Tadidio fa maro no antsoina nefa vitsy no fidina. Ny firariko dia mba isan'ireo ho fidinane izao sianao ary mpiara-mianatra malala. Fizarana alakamisy nombona ho antsika. Andriamanitra dia manasa antsika rehetra hiditra amin'ny fifandraisana fitiavana aminy. Saingy ireo izay manaiky ny fanasana ihany no mahazo ny valony mandrakizay. Araka nitantsika tamin'ny fanoharana momba ny fampakaram-bady dia maro amin'ireo nasain'ilay mpanjaka no tsy nety ho avy. Arak'izany, talohany namatsiana an'i Kristy tamin'ny azy fijaliana dia nitaraina mihitsy Jesosy hoe: ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay namono ny mpaminany sy ny torabato izay nirana ao aminao, impiry aho no nanira nangona ny zanaka ao tahaka ny ankohovavy manangona ny zanany eo ambany elany, nefa tsy nety ianareo. Matio 23:17. Tiany Jesosy ny anangona azy ireo fa tsy nety izy ireo. Ny matoa teny grika no ampiasaina eto ilazana an'ilay hoe nila na hoe telo moa zany amin'ny teny grika, izay midika hoe faniriany Kristy ny amonjy azy ireo sy ny fitiavana izy ireo ho voavonjy, ary mitovy amin'ilay voambolana ao amin'ny Matio 20:23 izany. Na izany aza nefa dia mbola nankany amin'ny azy fijaliana Kristy noho ireo olona ireo sy ho antsika ihany koa. Mahagaga izany fitiavana izany ary tsy misy mahavita izany fitiavana izany. Raha tokony ho fahafatesana no mendrika noho ny fahotany olombelona, dia Andriamanitra tenany mihitsy no nandohany vidiny ary nanao lalana hamerenana amin'ny ny fifandraisana tapaka teo amin'ny lanitra sy ny tany. Nandritra izany fotoana izany ry mpiara-mianatra malala, Kristy dia mbola manohy manome ny fitiavana ho antsika ihany. Andriamanitra dia tsy manana adidy anao izany afa-tsy noho ny safidiny antsitrapo. Leovaka itsika ny Jaona 10:17-18. Amin'ny anaran'i Jesosy: ary izany no hitiavandraiko ahy, satria izao manolotra ny aiko mba andraisako azy indray. Tsy misy manaisotra ny aiko amiko fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana nolotra azy aho ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy izany dia azoko tamin'ny raiko. Dia ampitahantsika amin'ny Galatianina 2:20 io voalazan'ny Jaona 10:17-18 io. Galatianina 2:20. Voaombo miaraka amin'i Kristy amin'ny azy fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany amonjy ahy. Ry ava-malala, ao amin'ny fanehoana farantampony ny fitiavan'Andriamanitra dia ny azy fijaliana dia hitantsika fa nanolotra ny aino antsika tamin'ny sitrapony manokana kristy nataony tamin'ny fandraisana andraikitra avy amin'ny tenany izany ary tsy nisy naka ny ainy taminy natolony maimaimpony izany araka ny drafitra fanavotana zay ny fanarahana tany an-danitra talohany nanorenana zao tontolo izao de ovakitsika ilay andalatsoratra zay nosoratany Ellen White ao amin'ny boky a mitondra ny lohateny hoe The Desire of Ages pejy faharoa amby roapolo. Ny drafitra fanavotana antsika dia tsy no heverina taorian'ny fahotany Adama fa efa nambara tao amin'ny zava-miafina zay efa nafenina tamin'ny fotoana mandrakizay. Izy io dia fanehoana ny foto-kevitra izay efa fototry ny seza fiandrianan'Andriamanitra hatramin'ny fotoana mandrakizay. Hatramin'ny voalohany, Andriamanitra sy Kristy dia efa nahalala ny fikomian'ny Satana sy ny fahalavon'ny olombelona tamin'ny alalan'ny fitaka nataon'ilay mpikomy. Tsy nandidy Andriamanitra ny sinota fa efa nahita mialoha ny fisiny ary nanao lalana ifanarahana amin'izany loza izany. Tena lehibe ny fitiavany ny tontolo ka ny fanaiky izy ny anomeny zanany lahatokana mba izay rehetra mino azy tsy ho very fa anana fiainana mandrakizay. Raha fitinitsika zany ny lesona voalohany a dia izao: ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy voafaritry ny zavatra hafa. Tsy misy antony mihitsy nanosika an'Andriamanitra itiatsika ary ny fitiavany a dia maneho ny fanomezany maimaipoana sy be dia be. Tsy mitaky zavatra avy amintsika zany fitiavana izany ary tsy entanon'ny tombontsoan'Andriamanitra manokana. Izao ihany koa a tsy voafaritry ny antony mifamaly ny fitiavan'Andriamanitra ary tsy misy fiandrasana mialoha. Ny tantara momba ny fanelanelana ny Abrahama sy Mosesy dia mampiseho fa mihoatra noho izay antenaina ny famindrapon'Andriamanitra. Raha mampiseho fa marinana sy fitiavana i Abrahama sy Mosesy, Andriamanitra kosa dia maneho fitiavana mihoatra noho ny fahamaritana rehetra zay mety ho takatry ny sain'olombelona izany. Izao anefa farany dia izao hoe ny fitiavan'Andriamanitra dia azo lavina. Azo lavina ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa maneho ny fitiavany Andriamanitra dia tena maneho amin'ny fahafenoany ary an-tsitrapo saingy tsy mifeny valitenin'olona izany. Afaka mandany fitiavan'Andriamanitra ny olona ary malalaka be ny safidiny na anaiky an'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Manasantsika nefa Andriamanitra ary mpiara-mianatra malala mba aneketsika izany fitiavana izany ary mba entintsika ampiarina ho amin'ny hafa ihany koa ny fitiavana izay omen'Andriamanitra antsika ka itiny namantsika sy ny mpiarabelona amintsika ny ankohonantsika isika tsirairay avy. Malalaka ny safidy ko dia anjarantsika no manao safidy a ny amin'izany. Dia hiaraka hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitro, misaotra anao eram-po eran-tsaina izahay ny amin'ny lesona nomenao anay. Misaotra ny amin'ny fitiavanao anay ary ampio izay mba hanam-pitiavana ihany koa tahaka ny fitiavana izay nomenao ahafahanay mitiny hafa eny fa na ireo izay mijoro fahavalonay aza. Dia mety aza hiaraka aminay Tompo, aza mahafoina masaraka anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Ny namanao Patrick Lafalinioni dia misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany ny lesona sekoly sabata ary manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Misaotra tompoko.
Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.